ir atlidojuši osis, atlidojuši gulbi. Vairāk kā cietās ir redzēti meža valoži lauku cīruļi. Pārstātāji ir Dienvidrietumu Latvija. Un lielākoties tas ir nīcas apkārtnē uz laukiem, kur sniegs ir nokusis un ir pieejama marība. Tālāk, teiksim, Latgala vidzeme, Zemgala ir principā bez gājputniem šobrīd tukša. Un tā kā, nu, prognozes liecina, ka tuvākais laiks, kad varētu, nu, vismaz tā masveidīgi parādīties, ir aprīļa sākums. Bet sniega segā Rietumu Eiropā un Dienvidu Eiropā, kad viņi putni jau no turienes nespēja sākt migrāciju, viņiem jābarojas, ar patās ir viņi nogaida, kad nokusīs.